الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم جماعة عزيز أتخنر أتاك أتصم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد سنة فيغنبر محمد عليه السلام وصلاوات دعا بلان بغن بسهبة نزل وشينس ومنا كورت ريان رزيك وكان سفر va va'da qilganimiz ya'ni Qur'on tilovatini yaxshi o'qiydiganlar, xohlovchilar bo'lsa marhamat o'zlariga Alloh taolo bergan bu fazilat, bu ulug' hislatni bandalari oldida izhor qilib, mana shu Qur'oni Karimga bo'lgan islom dinimizga bo'lgan muhabbatni yana ham kuchayishiga inshaalloh bular bir hissalarini qo'shadilar deb buni qilgan edik. Mana bugun birinchi boshlab o'qigan ukamizdan minnatdormiz. Bizi en bir çivali tecrübe edilen Allah'ın kitabını tılavat kılıçla başlandılar. Allah'ın uzun acir mükafatını nasip etsin. Veliğimiz de bunu bundan ki ingi cümlelerde hem başka ülkelerimiz, belki buralarlarımız din olan gelip bunu tılavat kılıp bir yolda azam eğitip bu hem bu sabır dinge bugün Müslümanlıkı bugün rağbetine küçü etirişke sebep bulayışke kusurlarını koysalar biz kursun bulamız. Endi azizlar, bugün sizlarga bugungi juma ma'ruzasini hammamiz har kuni takror o'qiydigan va inson uchun ahamiyati nihoyatda buyuk bo'lgan bir sura, Surai Fatihani tarjimasi va ma'nolarining tarjimasi, tafsirini sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. Bu surani tafsirini sizlar yoki tarjima ma'no tarjimalarini kitoblardan o'qigan bo'lsangizlar ham yoki boshqa bir joylarda buni ma'nolarini eshitgan bilgan bo'lsalaringiz ham Alloh taoloning kitobi doimo takror tilovat qilinib turishi bejiz emas. Shuning uchun bu ma'nolar takrorlanib yana esimizga qayta solib turilishi bu zarurat deb bilamiz va mana shundan inshaalloh biz o'zimizga oldimizda turgan ba'zi bir muammolar, savollar, ba'zi bir mulohazali fikrlarni aytishimizga asos bo'ladi, ularning yechimini topishga, masalalarni, muammolarning yechimini topishga inshaalloh asos bo'ladi deb umid etamiz. Alloh taolo bu surani, Fatiha surasini har kuni takror o'qib turishimizni buyurgani farz qilib qo'ygani ham bekor emas. O'zi qisqa bo'lsa ham, lekin ma'nolari juda ham kengligi uchun insonni tug'ilganidan to qabrga kirgunga qadar bo'lgan hayotini yoritadigan bir nurni bu sura o'z ichiga olgani uchun demak bu takror o'qiladi. Har kuni farz namozning o'zida 17 marotaba o'qiymiz. Agar sunnatu nafllarni qo'shadigan bo'lsak unda yaqin 40 marotabaga yaqin bu surani takrorlaymiz. Demak bu bejiz emas. Alloh taolo bizga bitta surani takror o'qishni farz qilgan. Sunnat ham emas, balki farz. Shuni o'qimasa bo'lmaydi. Namozlar o'rniga tushmaydi. Namoz buzilib qoladi. La salata illa bi fatihatil kitob degan hadisdan payg'ambar bu surani namozda takror o'qilishini xabar berdilarki, bu bejiz emas. Bunga ahamiyat qaratish kerak bo'ladi. Biz avval boshlab bu surani zohiriy bizning aqlimiz birinchi nafasda shu surani o'qilgan vaqtda insonning esiga, xayoliga darhol keladigan zohiriy ma'nolardan boshlaymiz. Albatta sura bu har bir Qur'on oyati ham bu sura ham o'qilishdan oldin avval isti'oza bilan, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rajim deb Allohdan panoh so'rash bilan boshlanadi. Ya'ni ulug' bir ish, savobli ish, xayrli bir barakotli ishni boshlayotgan paytida, demak ibodatni boshlashda avval shaytondan panoh so'raladiki, bu zararli, ziyonli narsalarni daf etish sizdan bizni yo'limizni ochilishiga sabab. Shuning uchun suraning oldidan, tilovat oldidan biz a'uz billahi minash shaytonir rajim deb Alloh taolo shaytonning sharri yomonligidan panoh berishni so'rab, undan keyin o'zining nomi bilan, ulug' parvardigorning nomi Alloh degan ismi bilan, bismillahir rohmanir rohim degan kalima bilan biz bu surani o'qishga boshlaymiz. har bir ish agar bismilloh bilan boshlanmas ekan, uning oqibati muvaffaqiyatsizlik bilan tugashini payg'ambardan eshitganmiz, bilganmiz va buni hayotimizda isbotini ham ko'rdik. Qaysi bir ish demakki, bismillohsiz, Allohni eslamasdan, Allohning nomidan emas, boshqa narsalar nomidan. Eylik boring, ko'pchilikka tanish bo'lib qolgan, ko'pchilikka ma'qul keladigan narsaning nomidan bo'lsa ham, ancha muncha odamlarga yoqadigan narsaning nomi bilan bo'lsa ham, ya'ni xalq nomi bilan, vatan nomi bilan, yaxshilik nomi bilan degan so'zlar bilan bo'lsa hamki, Alloh nomi bilan boshlanmagan bo'lsa, demak bu ishning oqibati xunuk bo'ladi. U xalq nomi bilan bo'lsa ham, vatan nomi bilan deyilgan bo'lsa ham, demokratiya nomi bilan degan bo'lsa ham, nimaiki Allohdan boshqa narsaning nomi bilan boshlandi-da, o'sha u boshlanmasdan turib buzildi. Boshidanoq buzildi, boshi buzuq bo'lgandan keyin uning oxir oqibati buzuq ekanligi boshidan ma'lum. Shuning uchun payg'ambar Alloh nomi bilan boshlanmagan ishning oxiridan hech qanday umid yo'q, u boshidanoq buzilganligini xabar berganlar. Xoh katta bo'lsin, xoh kichkina ish bo'lsin, mu'min musulmonning ishi avvalo Allohning nomi bilan boshlanadi. Qur'oni Karimning o'zi nozil bo'layotgan vaqtida Alloh nima deb tushirdi? Astaezu billah, iqra bismi robbikallazi xalaq deb tushirdi. O'qigin, seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qigin. Allohning nomi bilan o'qish boshlanishi kerakligini Alloh o'sha islomni avvalidanoq buyurib qo'ydi, farz qildi. Shuning uchun ham bu sura umuman har bir narsa, har bir undan yaxshi narsa umid etilgan yaxshilik avval Allohning nomidan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين nomlaridan biri Ummul Qur'on. Qur'onning onasi degani bo'lar ekan. Umm degani ona degani arab tilida. Ona hamma narsaning asli, boshlanishi. Mana shu yer yuzida qancha insonlar yashayotgan bo'lsalar, hammalarining asllari bitta onaga borib taqaladi. Onamiz Hazrati Havva onamizdan tarqaganmiz. Birovni deylik 10 bolasi bo'lsa, undan keyin 10 bola yana farzand ko'radi, boshqa bo'ladi. Navara, chevara, avara hammasi qator tizilishib, deylik 100 ta, 1000 bo'ladigan bo'lsa, hammasini onasi hisoblanadi. O'sha boshidagi bola tuqqan ayol hamma qolganlarga ona bo'ladi. Ya'ni o'z ichiga oladi, go'yoki jamlaydi. Um degan so'zning ma'nosi o'z ichiga oluvchi degan ma'noni bildirar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis vorid bo'lgan, yoki ma'nosi o'kishidan bo'lsa ham, lekin sahobalardan va tabi'inlardan rivoyat bo'lgan deb aytsak to'g'riroq bo'lar. Al-Hasan al-Basri rivoyat qilib aytadilarki, Alloh taolo osmondan 104 ta kitob tushirgan deydilar. Mana shu 104 kitob, ya'ni yer yuzida insoniyat hayot kechira boshlagandan buyog'ida tushirilgan kitoblarning jami soni 104 ta. Shu 104 ta kitobdagi ilmlarning hammasini Alloh taolo oxirida 4 ta kitobga jamladi. Ya'ni bu 4 ta kitob qaysi kitob? Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on. Mana shu oldin o'tgan hamma kitoblarning xulosasi, yig'indisi, qaymog'i shu to'rtta kitobga jam bo'ldi dedilar. Va o'sha to'rtta kitobning ham endi hammasini yig'indisi, oxirgi nuqtasi, eng bir qaymog'i mukammal bo'lgani, hamma narsa jam bo'lgan joyi bu Qur'on. Oldingi kitoblarda aytilgani ham va u kitoblarda aytilmagan ma'nolarni ham Alloh taolo oldingi kitoblarda tushirmagan ma'nolarni ham oxirida endi boshqa kitob tushirmaydigan bo'lgandan keyin oxirida hammasini aytdi. Bundan keyin tushirmaydigan, demak kitob bundan keyin bo'lgandan keyin o'sha Qur'onda hammasi mukammal aytildi deydilar. Qur'ondagi ma'nolarni esa agar diqqat bilan sinchiklab nazar solib ko'riladigan bo'lsa, oxirdan Qur'oni Karimni 7dan 7ga taqsim qilingan bo'lsa, 7dan 1 bo'lmiş Qur'onning oxiridagi qismiga joylandi dedilar. Mana hafta yakam deb aytiladi, yuritiladi. Qur'onning 7dan 1 arabchada bir mufassal deb aytiladi. Shu Qur'onning oxirgi qismlariga joylashtirildi. Va o'sha ma'nolarning esa hammasini yig'ib kelib Alloh taolo Ummul Qur'onga joyladi, ya'ni Fotiha surasiga joylangan ekan. Fotiha surasi, Fotiha degan ma'nosi ochuvchi degani, Qur'onni ochganingizda birinchi shu sura bilan boshlanadi Qur'on. Hech qayerda Qur'on deylik Baqara surasidan boshlangan Qur'onni ko'rmagansizlar, yoki bo'lsa Nisa surasidan, yoki bo'lsa Isro surasidan boshlangan Qur'on bo'lmaydi. Qur'on boshlanadi Fotihadan. Shuning uchun ochuvchi Qur'onni boshlab ochuvchi sura, shu Fotiha surasiga Alloh taolo ma'nolarini hammasini joylagan ekan. Deb aytilishiga sabablardan biri shu ham. Hamma ma'nolarini o'zining ichiga jam qilgan, o'z ichiga oluvchi sura. Bu suraning yana nomlaridan biz bilishimiz kerak bo'lgan nomlari As-Sab'ul Masani, ya'ni yettilik, juftlangan yettilik, takror o'qiladigan yettilik degan nomi ham bor ekan. Sab'un degani 7 degani. Fotiha surasi 7 oyatdan iborat. Va Al-Qur'onul Azim deb Qur'onning nomi bilan ham nomlangan ekan shu surani o'zi, Qur'onul Azim deb ham nomlangan ekan. Va yana Ash-Shofiya, shifo beruvchi. Alloh xohlasa, iroda qilsa shu surani o'qib boshqa tuzal davolar bilan, dorilar bilan tuzalmagan kasallar mana shu Qur'onni Fotiha surasi bilan shifolanishi mumkin ekanligidan buni Shofiya, shifo beruvchi, ham hissiy shifo, ham ruhiy shifo degan insonlarni to'g'ri yo'lga solib, ularni hamma kasallaru dardlarga shifo bo'luvchi degan ma'nosi ham bor ekan. Vahiyan vojiba, vojib degan nomi, vojib o'qish, vojib bo'lgan, farz bo'lgan namozlarda o'qilmasa bo'lmaydigan, o'qilmay tursa bo'lmaydigan degan ma'no. Va yana kafiya, ya'ni kifoya qiluvchi, boshqa narsalardan, bundan boshqa narsalarni o'rniga mana shu kifoya qiladi, hamma narsani o'rniga tushadigan. Demak har bir ma'noni o'z ichiga jam bo'lgandan keyin, olgandan keyin boshqalaridan kifoya qiladigan ma'no degan nomlarni ham ismlarini ham mana kitoblarimizda o'qib bilamiz. Boshlanishi alhamd degan kalima bilan boshlanadi. Hamd degani maqtash degani, olqishlash degani. Bir yaxshi sifatlarni, fazilatlarni gapirib maqtash degani bo'ladi. Shuning uchun ham yana bu suraning nomlaridan biri ko'pchiligimiz aytib yuradigan Alhamd surasi deb qo'yamiz. Go'daklarimizga, yoshlarimizga buni birinchi shu nomidan boshlab aytamiz. Alhamdulillah bilasanmi deb so'raydilar. Ya'ni alhamd bu ham demak qadimdan shu payg'ambardan vorid bo'lib kelayotgan shu suraning nomlaridan biri ekan. Hamd degani maqtov degani, demak bu birinchi Allohni maqtovi bilan bu sura boshlanadi. Nega maqtaymiz? Odatda biz insonni bekordan bekorga maqtamasdik. Birovni bekordan bekorga maqtamaymiz. Bizga bir yaxshilik qilish kerak oldin u. Bizga bir narsa berish kerak. Yo bizga biron bir yordamning foydasi tegish kerak. Ana endi uni biz maqtashimizni ko'ring. Og'zini yaxshilik qilib qo'ysa, yo naryoqqa o'tkazib yuborib maqtashni ham inson qotiradi. Demak, inson bekordan bekorga birovni maqtamaydi. Lekin Allohni kalomi, demak Allohni maqtash bilan, inson demak Allohni maqtash bilan boshlanyapti. Nega deganingizda siz bilan biz boshqa narsani qo'yib turaylik-ku, o'zimizni shu dunyoga kelib qolganimizning o'zi hamma boshqa narsadan ham to'xtab turishini o'ziga ham maqtasa bo'ladi. Shuning o'ziga ham hamd sano aytsa bo'ladiki, Alloh bizni shunday ajoyib bir dunyoga, shundoq bir nazik ne'matlarni ichiga keltirib qo'yganiga biz hech narsa demasdan umrimizning hammasini Allohga hamd bilan, ya'ni Allohni maqtash bilan o'tkazsak ham biz hech qachon Allohni bizga qilgan yaxshiligini, bir zarrachasini ham haqqini ado qilgan bo'lmas ekanmiz. Alloh bizga juda ko'p yaxshilik qilgan. Biron bir narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan darajada yaxshilik qilgan. Inson qilib yaratgan, hayvon qilib yaratgan emas Alloh bizni. Bo'lmasam dunyoda hayvonlar, hasharotlar, turli tuman har xil og'ir sharoitda xorizor bo'lib hayot kechiradigan mahluqlar bor. Tuproqlarning ichida yuradigan, doim qorinlari bilan, boshlari bilan yerlarga sudralib, qumlarning ichida, tuproqlarning ichida, qum tuproq ham qo'ya qoling, balchiqlarning ichida, loylarning ichida, ha balchiq loy ham obro'da hali axloqlarning ichida hayot kechiradigan mahluqotlar ham, ular ham, ularni ham Xudo yaratgan. Ularni ham Alloh yaratgan. It, mushuk, to'ng'iz, eshakni ham Alloh yaratgan. Ular ham o'sha yaralgani bilan hayot kechiryapti. Lekin Alloh siz bilan bizni inson qilib, juda inson bo'lganda ham bu yerda o'tirganlarimiz, umuman mayli boshqa joyda bo'lsa ham ibodat qiladiganlarimiz, bu Alloh inson qilib, insonlar uchun eng ulug' zot qilib, mukarram qilib, iymon e'tiqodli kishilar qilib yaratib qo'ygani inson uchun bu yetarli hamd sano aytishga yetarli bir sabab. Demak, Allohni biz hamd aytish bilan boshlaymiz. Farishtalardan Alloh taolo insonni qilgan ishini, amallarini yozishga belgilab qo'yganlar borligini bilasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida shunday ketgan ekanlarki, bir odam agar aytsaki, Allohumma lakal hamdu, yoki ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va azim sultanik desa agar, ya'ni buning ma'nosi shunda bo'lar ekanki, Alloh, ey Robbim, senga hamd bo'lsin, senga maqtov bo'lsin, senga olqishlar bo'lsin, seni yuzingni ulug'ligiga munosib keladigan darajada senga maqtov bo'lsin desa, yoki sening qudrating, seni sultoning saltanatingga qanday loyiq kelsa, qay darajada loyiq keladigan bo'lsa, o'sha darajadagi ham senga bo'lsin desa, ya'ni biz Allohga qay darajada hamd maqtov aytsak loyiq bo'ladi, biz Allohni o'sha bilan deyik qadriga yetgan, Allohning ulug'ligiga muvofiq keladigan darajada hamd sano aytishni bilamizmi birontamiz? Hech kim bilmaydi va bu qo'ldan kelmaydi ham. Ya'ni inson tug'ilgandan boshlab boshqa ish qilmasdan, ovqat ham yemay, suv ham ichmay deylik, uxlamasdan, agar shunga imkoniyat berilsa insonga, ovqat yemay, suv ichmay, uxlamasdan, tinmasdan o'lguncha hamd sano aytadigan bo'lsa ham, mana shu ham insonga berilgan bir kichkinagina ne'matni o'rnini bosmaydi. Demak, Allohga uning qadriga yetadigan darajada hech kim hamd ayta olmaydi. Shuning uchun aytilsaki, ey Alloh, endi men senga qanday darajada hamd aytishni bilmadim, senga qaysinisi munosib keladi, sening qadring, shavqating, saltanating, shuning uchun qisqa qilib shundoq desakki, Alloh, senga o'zing bilasan qandoq sening qadringa munosib keladigan hamd sano bo'lsa, o'sha senga bo'lsin desa agar, seni ulug'ligingga muvofiq keladigan darajadagi hamd maqtov senga bo'lsin desa, farishtalar buni eshitib nima qilishlarini bilmay qolishar ekan. Chunki ular ham bilishmaydida, bunga har bir insonni qiladigan ishiga savob yozib turishadigan farishtalar. Lekin mana shu so'z agar og'izdan chiqadigan bo'lsa, hamd kalimasi musulmonni og'zidan chiqadigan bo'lsa, buning savobini qanday qilib yozishni bilmasdan shoshib qolishar ekan farishta. Keyin nima qilishlarini bilmasdan, nima deb qanday savob yozishlarini bilmasdan Allohning huzuriga borishar ekan, Allohdan so'rashar ekanki, ya Alloh, yer yuzida seni bir bandang mana shunday deb senga hamd aytib qo'ydi. Lekin biz endi nima qilaylik, qanday yozishni bilmayapmiz. U aytdiki, Alloh so'rar ekan, nima deb o'xlab bandan? Qanaqa so'z aytdiki sizlar u savobini yozolmay qoldilaringiz? U bandang shundoq dediki, seni ulug'liging, seni saltanatingga loyiq darajadagi hamd bo'lsin deb aytdi. Shunda Alloh aytar ekanki, bo'lmasam xuddi shu so'zni o'zing yozib qo'yaveringlar. Buni sizlar haqiqatan ham savobini, ajrini, mukofotini qancha ekanligini sizlar bilmaysizlar. Men o'zim huzurimga kelganda o'zim mukofotini beraman deb Alloh o'sha bandani og'izdan chiqqanini o'shandagicha yozdirib qo'yar ekan. Alloh taologa demak hamd, maqtov aytish mana shunday bir ulug' fazilatli ulug' bir ibodatki, bu yaxshilikni qadrini bilgan odam keyin yaxshilikka shukrona tashakkur aytadi. Bu ham odamgarchilik, bu ham musulmonlikdan keladigan bir natija. Demak, Allohning huzurida hamd olqish sano aytish bu insonni o'zini ulug'laydigan inson, demak, yaxshilik qadrini biladigan, insofli odam ekanligini bildiradigan bir fazilat ekan. Alhamdulillahi robbil alamin. Butun olamlarning Robbisi, Parvardigori bo'lgan Alloh taologa hamd bo'lsin, maqtovlar bo'lsin. Yana hadisda keganki, payg'ambar aytadilarki, agar inson alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh taolo javobiga aytar ekanki, hamidani abdi, bandam meni maqtadi der ekan. Yana bandasi aytsaki, ar-rahmanir rahim desa, Alloh aytar ekanki, bandam menga sano aytdi der ekan. Yana desaki, maliki yawmiddin, bandam meni ulug'ladi der ekan. Maliki yawmiddin degani bu yawmiddinning egasi, maliki qiyomat jazo kunining egasi degani. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan joyga kelganda Alloh aytar ekanki, mana bu oyat men va bandamning o'rtasidadir. Bandamga esa so'raganini berdim der ekan. Ihdinas siratal mustaqim va siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valladallin o'qiganda, bu bandam uchun, bandamni so'rovi bu, bandamga so'ragan narsasini berdim der ekan. Ulamolar mana shu hadisga asoslanib turib aytishadiki, mana bu sura Fotiha surasi inson bilan banda o'rtasida taqsimlangan. Taqsimlanganda ham ikkiga bo'lingan. Yarmi Allohga, yarmi bandaga. Allohga deganimiz shuki, birinchi qismi Allohga. Allohga hamd aytib, Allohni maqtab, Allohni ulug'lab, sifatlarini keltirib, iyyaka na'budu degan joyigacha bu Allohga tegishli deydilar. O'zi bitta oyatning o'rtasi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu degan joyigacha bu Allohga taalluqli. Va iyyaka nasta'in degandan buyog'i suraning oxirigacha bu bandaga tegishli gaplar. Bu bandaning foydasiga aytilgan, bandaning o'zini manfaatini, maslahati, foydasini ko'zlab aytilgan. Demak, mana shu o'rtasi iyyaka na'budu da ikkiga bo'linar ekan sura. Buyog'i Allohning sifatlari, Allohni ulug'lash bilan kelgan. Demak, inson o'ziga kerak bo'ladigan narsasini Allohni ulug'lab turib keyin so'raydi. Biz hali yuqorida aytganimizdek, agar bu surani har bir kalimasi ustida qisqa-qisqa to'xtab o'tadigan bo'lsak, mana alhamd ma'nosini bir qadar bilgan bo'ldik. Endi lillahi degan kalima Alloh uchun. Alloh degan kalima bu bizni yaratgan, hamma ishimizdan xabardor, dunyoni tebratadigan, dunyo ishini boshqarib turadigan zotga qo'yilgan alam, nom, atalgan ism. Allohning ismlari juda ham ko'p. 99 ismi sifati bor ekanligini bilasizlar. Kimki Allohning shu 99 ismi sifatini yaxshilab o'rgansa, bilsa va shunga amal qilib yursa va shu ismlar bilan Allohga duo qilsa, u albatta jannatga kiradi deganlar. Shu ismlarning eng ulug'i bu Alloh degan kalima. Alloh degan kalima, demak, Allohga ism ekan. Bu nima uchun Qur'onda mana shu surada Alloh degan kalima bilan boshlandi degan mulohaza ustida ulamolarimiz bir qancha fikrlarni bildirgan ekanlar. Odatda deydilar, insonlar Xudoni Rob sifatida ko'proq taniydilar. Alhamdulillahi robbil alamin. Oldin Alloh degan ism kelyapti, keyin Rob degan kalima kelyapti. Alloh, keyin Rob. Ikkuni ham dalolati bir narsa. Ikkuni ham dalolati Alloh. Alloh desangiz ham bizning yaratuvchimizni tushungan bo'lamiz. Rob deganimizda ham shu yaratuvchi iloh Allohni tushungan bo'ladi. Lekin nega bu yerda oldin Alloh deb, keyin Rob deyildi deyiladigan bo'lsa, Alloh bu ko'pincha ibodat bilan birga zikr qilinadigan, ibodat qilinadigan, sig'iniladigan degan ma'no, eng oxirgi, eng bir g'oya bu Alloh. Lekin odamlar ko'pincha Allohni Rob sifatida birinchi bo'lib taniydilar. Nuqsonli taniydilar. Ammo Rob degani bu yaratuvchi, Rob rizq beruvchi, Rob bu tarbiya qiluvchi. Mana shunday insonga birinchi uning aqliga keladigan sifatlarni o'z ichiga olganligi uchun ko'pchilik Robni taniydilar. Ammo asl maqsad esa bu emas. Allohni Rob sifatida tanigan bilan insonni maqsadi hosil bo'lmaydi. Allohni o'sha Alloh sifatida taniy olish kerak. Ya'ni ko'pincha mana namoz o'qishga boshlanganda Allohu akbar deb boshlanadi. Ar-Robbu Akbar deb boshlanmaydi. Alhamdulillah deb hamd aytasiz. Alhamdulillahi deyilmaydi odatda. Deyilsa nima bo'ladi? Deyilsa ham bo'ladi. Ma'nosi noto'g'ri bo'lmaydi. Alhamdulillahi desa yoki subhanallohni o'rnida subhanarrob desa bunday zohirdan qaraganda hech narsa bo'lmaydigandek tuyuladi. Lekin ko'p o'rinda sizdan bizga o'rgatilgani shu Allohu akbar deymiz. Alhamdulillah deymiz. Ya'ni shu Alloh lafzi ishlatilyapti. Subhanalloh, ya'ni Alloh lafzi ishlatilyapti. La ilaha illalloh, ya'ni shu Alloh lafzi ishlatilyapti. Bu ibodat qilinganda demak Allohga sig'inishni, Allohning o'ziga ibodat qilinishni dalolati borligi uchun ibodatning avvalida Allohu akbar deb boshlaymiz. Ammo narsa so'ralgandachi ko'p duolarda onda ham kelgan Rabbighfirli valivalida, ey Robbim meni rahmat qilgin, ota-onamni rahmat qilgin deb so'ralganda Robb deyiladi. Robbana zalamna anfusana, ey Robbimiz biz nafsimizga zulm qilib qo'ydik, bizni kechirgin, agar kechirmasang sen bizga rahmating nozil bo'lmasa biz ziyonkorlardan bo'lib qolamiz deyilgan. Yoki Robbana atinani bilasizlar, ey Alloh, Robbana atina fid dunyo hasana, dunyoda ham oxiratda ham bizga yaxshiliklaringni bergin deb hamma so'rov o'rnida Robb ishlatiladi. Robbana, Robbi degan kalimalar ishlatiladi. Demak bu so'z ko'pincha so'rov, yordam so'rash, duo qilish, o'ziga bir manfaatni yog'dirishni istagan paytda ishlatiladigan kalima Robb. O'zi Robbning ma'nosi ham shu yordam beruvchi, tarbiya qiluvchi, rizq beruvchi, insonni qo'llab-quvvatlovchi degan ma'nolarda bo'ladi Robb. Lekin bu ma'noni ko'pchilik biladi deydilar ulamolar. Shuning uchun ham so'rov hammada bor. Shuning uchun ham tilayman, so'rayman deb hamma aytadi. Kofir ham tilayman, tilayman deyaveradi. Alloh demaydi lekin. O'rus ham, jugut ham, arab ham, boshqasi ham demak so'raydi. Ilgari ham aytganimizdek, podshoh bo'lsa ham men sizga sog'liq tilayman, baxt saodat tilayman deydi. Aroqxo'r bo'lsa ham qo'lda aroqni ushlab turib men sizga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman deydi. Demakki, bir narsa berish, sog'lik, salomatlik, umr, boshqa narsani so'rashda Xudodan so'ralish kerakligini tushunadi odamlar. Rabb deganda demak shu insonga beruvchi, insonni qo'llab-quvvatlovchi degan ma'nolari borligini odamlar biladi. Buni Xudo Alloh beradigan ekanligini bilganim uchun buni odamlar so'rayveradi, bu duolar ham yerda bo'ladi, qilinadi. Ammo Alloh deganda sig'inish lozimligi tushuniladi. Lekin ko'p odam sig'inmaydi, ibodat qilmaydi. Shuning uchun payg'ambarlarni Alloh taolo yuborganda, yer yuziga yuborganda ularni ibodat qilinglar, Allohga ibodat qilinglar degan ibora bilan, lafz bilan Alloh taolo yuborgan. Allohga ibodat qilinglar, Allohga sig'ininglar deb ani'budulloha, Allohga ibodat qilinglar. Mana shu Alloh lafzini birinchi o'rinda zikr qilinishi, demak insonning najoti aslida faqatgina so'rov bilan emas, ey Xudo uni bergin, buni bergin deyish bilan emas, balkim Allohni eslab unga ibodat qilib sig'inish. Alloh degan kalimadan ishora qilingan narsa uning o'ziga ibodat qilish, sig'inish zarur, lozim ekanligidan deydilar. Shuning uchun ham insonlar Allohdan so'rashni biladilar, Allohdan yog'ilishni biladilar ko'p narsa, lekin Allohga ibodat qilishni bilmaydilar. Allohga ibodat qilishga ularni bo'yinlari yo'l bermaydi. Shuning uchun demak bu yerda Alloh taolo o'ziga sig'inish, sig'inganda ham qanday qilib lozim darajada sig'inish zarurligini uqtiradi. Yoki bo'lmasam ilgari o'tgan ko'p olimlar, faylasuflar, har xil toifadagi kishilar, aqlli kishilar ham Xudoni Rabb sifatida taniganlar. Musulmon bo'lmagan bo'lsalar ham, payg'ambarlarga itoat qilgan bo'lmasalar ham, lekin Xudo yolg'iz deyishdi. Insonni kim yaratadi desa, Xudo yaratadi deyishgan. Uzoq zamonlar bu fikrlar odamlarda bo'lgan, mavjud. Lekin ibodat qilishga kelganda ibodat qilmasdan o'tishgan. Shunday qilib ular kofir bo'lib qolishgan. Demak, insonni Alloh yaratganini bilish bu kifoya qilmas ekan, balki Allohga sig'inib ibodat qilish lozimligi bu hammani o'zini eng zarur muhojit ekanini bilish lozim ekan. Yana mufassirlar aytadilarki, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Butun olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin, sanolar bo'lsin. Ar-Rahmanir Rahim. uning sifatlaridan biri Rahmon, ya'ni juda ham mehribon zot. Ar-Rahim, yana shu Rahmon, rahmat kalimasidan mustaqilligan ism. Bu ham rahimdil degan. Ammo o'rtasida bir farqki, Rahmonning ma'nosi bu hammaga barobar rahimdillik qiluvchi, mehribonlik qiluvchi, uning rahmatini hech bir cheki cheksiz bo'lgan, cheki bo'lmagan zot. Ar-Rahim esa ba'zilar qiyomat kunida faqatgina musulmonlar va mu'minlarga rahmat qiluvchi degan ma'nolarni bildiradilar. Rahmon sifati bilan hech inson sifatlanishi mumkin emas ekan, ammo Rahim sifati bilan esa bandasi sifatlanishi mumkin ekan. Ba'zi bir insonni rahimdil deymiz, payg'ambarlarni ham Alloh Muhammad alayhisalomni Raufur Rahim deb, rahimdil payg'ambar deb maqtagan. Shuning uchun insonni ammo hech qayerda Rahmon deb aytib bo'lmas ekan, Rahim bilan sifatlash mumkin ekan. Ammo Rahmon bu Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan sifati bo'lgani uchun faqatgina uning o'zigagina bu sifat beriladi va birovni nomlanmoqchi bo'lganda ham Abdurrahmon deb aytish kerak bo'ladi. Agar birovni ismi Rahimjon deb qo'yilgan bo'lsa zarari yo'q, Rahimjon desa bo'lar ekan yoki Rahim deb aytsa bo'lar ekan. Ammo Rahmonni o'zini olib, ey Rahmon deb aytib bo'lmas ekanki, chunki dunyoda hech bir Rahmon yo'q, illo Allohdan boshqa. Allohning o'zgina Rahmon xolos. Payg'ambar ham Rahmon emas. Rahmon demak Allohning o'ziga xos bo'lgan sifati. Maliki yawmiddin, jazo kunini, mukofot yoki jazo beriladigan kunning egasi, qiyomat kunining egasi Malik Allohning o'zi. Bu kunda Alloh taoloning o'zi hukm chiqaradi, o'zi hukmronlik qiladi. U Imom Hafsning qiroatlarida Maliki yawmiddin deb o'qilgan, ammo Imom Nasihning qiroatlarida bu Maliki yawmiddin deb o'qilgan ekan. Eshitgan bo'lishlar kerak, qiroat 7 xil qiroat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan. Ana shu 7 xil qiroatni mana shu yerda demak bir eslab o'tiladigan joyi shuki, Imom Nasih degan kishi orqali rivoyat qilingan qiroatga qaraganda Maliki yawmiddin deb o'qiladi. Alifni tashlab Malik degani bu podshoh degani, qiyomat kunining podshohi. Alloh taolaning sifatlaridan biri podshoh. Podshohni bilasizlar qanaqa bo'lishini. Hammadan zo'r, ustunman degan odam bo'ladi podshoh. Hammaga so'zini o'tkazadigan. Lekin bu podshohlik haqiqiy emas. Haqiqiy podshohlik Allohda bo'ladi. Bu dunyoning podshohlari bugun podshoh bo'lsa, ertaga gado bo'ladi. Kecha garbochov podshoh edi, mana bugun nima ahvolda chiqirganini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Podshohlik demak insonlarda bu majoziy haqiqiy emas, bor yo'q bo'lib turadi. Bundan tashqari odamlardagi podshohlik bu ma'lum bir narsalarga taalluqli. Ular hamma narsani xohlagan narsasini qilaveradi deb ham aytish o'rinli emas. Ular ham odamlardan qo'rqib turadi. Ular ham xalqdan, ba'zi bir to'polonchilardan, ba'zi mitingchilardan qo'rqib turadi. O'shaning uchun ular to'polon qilib yubormasin degan ehtiyot choralarini ham ko'radi. Demak u haqiqiy podshohlik emas. Allohniki haqiqiy podshohlikki, u hech kimni to'polonidan, mitingidan yoki janjalidan, noroziligidan Alloh taolo qo'rqmaydi. Hech kim uni podshohlikdan tushirib qo'ya olmaydi. Shuning uchun Malik sifati bu ham Allohga xos bo'lgan haqiqiy ma'noda Allohga, ammo majoziy ma'noda insonlarni ham aytish mumkin bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina biz ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Senga ibodat qilamiz degani bo'ladi. Agar na'buduka bo'lsa, senga ibodat qilamiz degani bo'lardi. Odatda oddiy so'z aytilganda na'buduka va nasta'inuka deylardi. Senga ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz. Bu yerda ataylab xos qilib buni oldinga o'tkazib, maf'ulni oldinga o'tkazib, sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz deb aytilishining boisini bilasizlarki, o'zingizlar bilasizlar, yer yuzida odamlar Allohgagina ibodat qiladigan kam bo'ladi. Ko'pi Allohga ibodat qilmaydi, boshqa narsalarga ibodat qiladi. Va yana ko'pi Allohga ibodat qiladiganiga ham Allohga ham qilaveradi ibodatni, boshqasiga ham ibodatni qilaveradi. Aralashtirib, qorishtirib, mushrik bo'lganda, bo'lgan holda ibodat qiladi. Ana shunday bo'lmasligi uchun haqiqiy mu'min musulmonlarning ibodati yolg'iz Allohning o'zigagina bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sening o'zingdangina yordam so'raymiz. Mu'min musulmon odam yordamni faqat Allohning o'zidangina so'raydi. Shuning uchun sendangina deylarki, ko'p odam Allohni esidan chiqaradi, boshiga musibat tushganda ham hattoki borib o'tanishiga yalinadi, bu kattakonni oldiga boradi, u boshliqni kabinetiga boradi, palonchini ostonasiga, eshigiga boradi,
unga yalinib o'zini xor qilib o'zini juda yerga urib tashlaydi ba'zi bir odam. Alloh taolo shunday g'azabi keladi ekan, bandasi o'zini juda past olib yuborsa, bandasi o'zini juda ham xorlab qo'ysa, o'zini xor qilib yalinib yolvarib yuborsa bir boshqa maxluqqa Allohning rashki keladi ekan, Allohning g'azabi keladi ekan. Bu yalinadigan zot emas u bular. Ularni oyog'i tegib yotib olib so'raydigan, ularni shu oppoq qilib boshga ko'tarib turib so'raydigan odamlar emas ular aslida. O'zini past olib, o'zini xor qilib so'raganlardan Alloh taolo g'azablanadi ekan, ular mushrik bo'lib qoladi ekan. Xuddi Allohdan boshqaga qanday ibodat qilganlar mushrik bo'lsa, Allohdan boshqadan juda ham yalinib yolvarib bir narsa so'rab olish, undan madad so'rab, unga o'zini past olib olish bu ham bir mushriklik bo'lar ekan. Shuning uchun ham mu'min musulmonlarga bu ta'limki iyyaka nasta'in, sendangina biz yordam so'raymiz deb har kuni namozlarda takror o'qib turgan odamni qadri ham o'ziga yarasha bo'lishi kerak. Sal u o'zini qadrini, qimmatini bilib, shunga yarasha ish qilish kerak. Ya'ni biron bir hojati bo'lsa, boshiga ish tushsa, odamdan so'ramaslik kerakmi? Undoq emas, balkin bu bir sabab, bu uchun Alloh taolo uni ham joriy qilgan. Odamlarga aytilar, so'ralar hojatlarini, lekin eng avval boshlab Alloh taoloni o'ziga sig'inadi. Balkin payg'ambarning sunnatlarida bor hojat namozi o'qiladi. Boshiga bir ish tushgan odam, bir musibat yetgan odam Allohdan so'rasin oldini. Hech qanday dunyoda yordam beradigan hech kim qolmagan vaqtda qanday Allohdan so'rasa, oldin shunaqa o'zi boshidan so'rash kerak Allohdan. Yordam beradiganlar bor, falonchi tanish bor, bilishingiz bor, do'stingiz bor, amaldor bo'lib ishlaydigan katta joyni egallab yotgan odamlaringiz bor-ku, lekin sizda agar ixlos, e'tiqod, iymon joyida bo'lsa, hech kim yo'qdek biling o'zingizni. Hech kim so'raydigan, yordam so'raydigan odamingiz yo'q sizni. Ana shunda qanday holga tushardingiz? Sahroda cho'lni o'rtasida qolib ketgan vaqtingizda qanaqa bo'lardingiz? O'shanda nima deb so'radingiz? Voy tog'am, voy falonchi oshnam, menga bir narsa devoring deb bo'lmaydi-ku baribir sahroda turganingizda. Dod desangiz, ovozni eshitmaydi o'sha mahalda, Alloh deysiz. O'shanda hech bir yordam beradigan narsa qolmaganiga ishonch hosil qilganingizdan keyin ana dod voy qilib Xudoga, Allohga yig'laydi inson. O'zi aslida mana shunday ko'pchilikni ichida turgan vaqtida ham tanish bilishlari, yori do'stlari, boshqa quvvatli, juda kuchli hamma narsani qo'lda ushlab turganlarni ichida turgan bo'lsa ham odamzod hech kim yo'qdek, hech kim unga yordam bermaydigandek Allohdan so'rash kerak, oldin Allohga aytish kerak. Ana o'shandan keyingina, o'shandan so'nggina u bandasiga borib aytish, bu bir sabab. O hayotdagi bir savob, chora, tadbir u. U hikmat bu, buni hech kim rad etmaydi. Lekin qalb bilan, butun e'tiqod, ixlos bilan so'rash, oldin Allohdan so'rab olish kerak. O'sha so'ragan paytingizda siz chin dildan so'rab ola bilsangiz, Alloh o'shanda bergan bo'ladi. O'shanda berib qo'ysa, berdim bandamga, beringlar shu ishini bitiringlar desa, keyin u ostonasiga boradigan odamni diliga Xudo o'zi solib qo'yadi. Uje borishingiz bilan u nimadir sabab bo'ladi, unga siz bir narsa uzatmasangiz ham, bermasangiz ham, lekin Xudo ishingizni agar o'nglab qo'ygan bo'lsa, oldindan yozgan bo'lsa, borishingiz bilan ko'ziga sizni Xudo bir issiq ko'rsatib yuboradimi, yoki Xudo sizdan uni bir qo'rqitib yuboradimi, agar shuni qilmasam bir narsa bo'lib qolmasin deb o'z-o'zidan bir vahimaga tushib, orqangizdan chaqirib bo'lsin, oldin chiqarib yuborgan bo'lsa, ey falonchi, buyoqqa qarang, yo'q, keling deb o'zi ham bilmay qolishi mumkin siz ishingizni to'g'irlab berganini. Demak, Allohdan so'rash, qanday so'rash kerakligini o'rganinglar, bilinglar deb Alloh bizga go'yoki ta'lim bergandek, iyyaka nasta'in, sening o'zingdangina yordam so'raymiz deb bizga u aytishni, shunday qilishni o'rgatyapti. Alloh taolo hammamizning dinimizga o'ziga yolg'iz ibodat qilish va undan yordam so'rashni Alloh o'zi ta'lim bersin, o'rgatsin. Endi azizlar, biz Xudo xolasi yanagi jumada so'radan olgan darsimiz, ma'nolarimizni yana davom ettiramiz. Men umid etaman, bizni ko'p ba'zi bir savollarimizga hal kelmadik. Shu sura soyasida, suraning ma'nosi soyasida sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarimizni hal biz ayta olmadik. Kelgusi jumalarda inshaalloh Alloh nasib etganicha davom ettiramiz. Hozir esa vaqtimiz tugab qolgani uchun suhbatni shu yerda to'xtatdik. Endi sizlarga ba'zi bir e'longa o'xshagan narsalarni bildirmoqchi edik. Ayniqsa yosh ukalarimiz, agar eski o'zbek yozuvi yoki bo'lmasa arab alifbosida yozuv chizuvini, xatni chiroyli qilish chiroyli xat yozishni o'rganmoqchi bo'lganda bo'lsa bizga kelib uchrasanglar, mana shu yaqinimizda bir maktabda shunaqa kurs ochilibdi ekan, domlalar ham bir ibodatli kishi, men bolalarga o'rgatmoqchiman shu arab xatini yozuvini deb. Endi tabiiyki hozir hammasi xo'jalik hisobiga o'tgandan keyin pullik uyog'i ham bor, ammo xohlaganlar bo'lsa, imkoniyati borlar bo'lsa shu arab yozuvini, chiroyli yozuvini o'rganaman deganlar bo'lsa bizga uchrasanglar, biz sizlarga aniq adreslarini boshqalarini beramiz. Mana shu Savobon ko'chasida ilgarigi kechki maktab bo'lgan joyni o'rnida hozir hunar bilim yurti ochilgan ekan. O'zinglar ham agar borib so'rasanglar shu yerdan topishlaringiz mumkin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.